Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo mamma jalqabeera. Achama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa muddee 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 24 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatiif Kaabaa keessatti lolli taasifamuu isaa, Tigraay keessatti sochiin albuuda baasuu yaaddessaa ta'uu isaa, waa'ee daawwannaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Afrikaatti taasisaa jiranu, akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti darbina.
Akka biiroon fayyaa naannoo Tigraay qorannoo argadhe jedhetti erga waraana Tigraay keessa tureen booda naannicha keessatti tatamsa inni dhibee vaayirasii HIV dachaan dabaleeraa jedhe. Osoo waraanichi hin jalqabiin dura mootummaan naannichaa ittisa vaayirasii HIV irratti hojjechaa turuu kan ibsan obbo Fissaha Birhaane, biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti qindeessaan to'annoo fi ittisa HIV tatamsa inni isaa hir'isee tures jedhaniiru. Wal waraansichaan boodas tatamsa inni vaayirasichaa dabaluuf sababa kan ta'e dubartoonni gudeedamu, rakkoon dinagdee jiraachuun dubartoonni hojii daldala saalquun namtii akka hojjetan taasisuu fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraachuu akka ta'es ibsaniiru. Kibxata har'aa 24 bara 2017 magaalaa Maqaleetti naannoo Tigraayitti tatamsa inni vaayirasii HIV kan ilaaleen waltajjii qophaa'eeru irratti waraqaa qorannoo dhiyaateen wal waraansichaan dura tatamsa inni vaayirasii HIV Tigraay keessatti dhibbeentaa 1-2 kan ture amma dhibbeentaa 3 irra ga'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Maqalee, godina kibba naannichaa fi buufataalee namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiranii keessatti akka malee dabaleeras jedhameera. Waggoota 5 darbanitti dubartoonni gara hojii saalquunnamtiitti seenan dhibbeentaa 56 akka ta'an kan ifoomse qorannichi. Kanneen keessaa dhibbeentaa 8-6 kan ta'an vaayirasichaan qabamaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Atsbahaati.
Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamu gidduutti tibbana taasifameen jiraattonni godina Walloo Kibbaa aanaa Dalaantaa yaaddoo nageenyaa keessa seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti magaalaa aanaa Dalaantaa Wagalxeenaarraa gara kaabaa kiiloomeetirii 17 bakka Tsahaay Mawucaa jedhamutti 19 bara 2017 amma 23 humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli taasifamaa ture lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaa geessisee jira. Karaa biraatiin godina Walloo Kaabaa aanaa daawuntii bakka Seegoroo jedhamutti 19 bara 2017 konkolaataa cirracha fe'ee deemaa jiru irratti haleellaa diroonii raawwatameen namoottan ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalaa Kurbaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti namootaan konkolaaticha irra turan 50 ta'an keessaa caalaan isaanii miidhamaniiru. Haleellaa diroonii kana ilaalchisee mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname hin jiru. Karaa biraatiin godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaassel bakka Abeetii fi Ambaa jedhamanutti guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi akka ture jiraattonni himuun isaanii beekameera. 20 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa ganda cirracha jedhamu keessatti namootan midhaan sassaabaa turan 5 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan beekamuusaa kan ibse gabaasni Masfin Arraagee magaalaa Dassee irraa VOA'dhaaf erge. Walitti bu'iinsa Walloo Kibbaatii fi Kaabaa akkasumas godina Shawaa Kaabaa keessatti taasifame kanarratti bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne beeksisee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinummo biyyi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaa garee biyyoottani G20 ta'uu isheetitti fayyadamuudhaan ardiin Afrikaa waltajjii addunyaa irratti akka beekamtii argattu yookaan immoo akka itti fayyadamtu taasifnaa jechuudhaan pirezidaantiin biyyatti dubbatanii jiru. Oduun kun kunoota bal'inaan.
Aangoo pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii isa G20 jedhamuun beekamu kan dabareedhaan wal harkaa fuudhamu mudde tokko bara 2024 irraa eegale Afrikaan kibbaa pirezidaantummaa kan fudhatte aangoo ishee kana Yuunaayitid Isteetsiif dabarsite osoo hin kennin dura ji'a sadaasaa bara dhufuu keessa yaa'ii gamtichaa keessummeessiti. Biyyi ardii Afrikaa irraa yeroo jalqabaaf pirezidaantummaa garee biyyoota dureeyyii G20 argatte Afrikaan kibbaa ajandaawwan ardii Afrikaa waltajjii humna qabeessa addunyaa kanarratti dhiyeessuun dursi akka kennamuuf ni taasisti jedhan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa kibxa takkaleessaa ibsa kennaniin. Ardii Afrikaaf akkasumas biyyoota guddachaa jiran kan kibba addunyaa kanarra jiraniif yeroo gaariidha kan jedhan Ramaafoosaan carraa kanatti fayyadamuun guddina Afrikaaf dursa kennuu fi kan addunyaa gara kibbaas waltajjii kanarratti akka dhiyaatu taasisnas jedhaniiru. Ardicha gama guddinaan gara fuula duraatti deemsisuu kan danda'u foolii Afrikaa akka qabaatu ni taasifnas jedhaniiru. Gareen biyyoota dureeyyii inni G20 jedhamuun waamamu miseensota biyyoota 19 fi kan garee lama kan gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa of keessatti hammateeru guddina addunyaa GDP 85% fi daldala addunyaa 3% kan qabatee jirudha. Hanga gamtaan Afrikaa bara 2023 garicha keessa akka seenu taasifamutti Afrikaan kibbaa qofaa ishee sagalee Afrikaanotaa turte kan jedhan Ramaafoosaan biyyoonni Afrikaa biroon kanneen akka Naayijeeriyaa kan humna dinagdee guddaa qaban garicha keessatti miseensummaan akka galaniif sagalee taanas jedhaniiru.
Siriyaa keessatti gareen finciltoota islaamummaa mootummaa waliin lolaa jiru. Giddugaleessa biyyattiitti kan argamu naannoo magaala Hamaa to'achuu isaa beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen tajaajiltoota mirga namummaa Siriyaa akka ibsetti kibxata har'aa gareen riphee loltoota islaamummaa inni Hayaat Tahrir al-Sham jedhamuu fi kanneen isa waliin hiriiran lola mootummaa waliin taasisaa jiraniin Siriyaa naannoo magaalaa giddugaleessa biyyattiitti furtuu taate Hamaa to'achaa jiru jedheera. Lolichi torban darbe irraa kan jalqabe gareen riphee loltootaa kun jalqabarra ofirraa ittisuu salphaan kan jalqabe amma gara lola guddaatti ce'uun lafoota mootummaan Siriyaa aangoo irra jiru bulchaa ture magaalaa guddittii lammaffaa Aleppoo dabalatee irraa fudhataniiru. Wal waraansichi Hamaa gara kaabaatti bakkoota gareen finciltootaa kun qabatanii jiranitti kan jalqabe yommuu ta'u xiyyaaronni humna waraanaa Siriyaa fi Raashiyaa qilleensarraan haleellaawwan hedduu fudhachaa jirus jedhameera. Ejensiin oduu mootummaa inni sanaa jedhamu akka gabaasetti immoo Hamaa kaaba bahaa keessatti mootummaan humnoota finciltootaa irratti haleellaa raawwachaa jira jedheera. Waraanni Siriyaa keessaa bara 2015 erga jalqabee kaasee Raashiyaan pirezidaantii Siriyaa Bashir Al-Asaadiin deeggaruu akkumatti fufteetti jirti.
Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa meeshaalee Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteets galurra yoo ka'ani daballiin kun kan miidhu Kaanaadaa duwwaa ittuu hin ta'in Ameerikaadhas jechuudhaan ministeerri muummee Kaanaadaa ibsanii jiru. Kunoota oduun kunis.
Ministeerri muummee Kaanaadaa Justin Trudeau pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp karoora daballii qaraxaa oomishaalee Kaanaadaa irra kaa'a jedhan hojiitti kan hiikan yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuun Tiraampitti himuu isaanii ministeerri nageenya uummataa Kaanaadaa Doominik Liblaank ibsan. Ministerichi wiixa takkaleessaa akka ibsanitti pirezidaantiin filatame Tiraampii fi ministeerri muummee Kaanaadaa Truudoon jimaata darbe kilabii Maaraalaagoo kan Tiraamp keessatti affeerraa irbaataa irratti wal arguun mari'ataniiru jedhee isa Tiraamp torban darbe toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti ajaja hojii raawwachiisuu jalqaba irratti dabarsuun meeshaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti seensifaman irratti qaraxa 25% akka kaa'u ibsa irratti dubbachuu fi Truudoon Tiraamp kana kan taasisu yoo ta'e Kaanaadaa qofa osoo hin taane Ameerikaanonnillee miidhamuu malu jechuu isaa himeera. Akka ibsa Tiraampitti Kaanaadaa fi Meeksikoon karaa daangaa isaanii qorichoota sammuu namaa adoochanii fi baqattoota gara Yuunaayitid Isteets seenan ittisuu dhabuu isaaniitiinis jedheera. Mariin isaanii gaarii ture jedhee garuu waa'ee qaraxa meeshaalee irratti dabaluu irratti Tiraamp irraa deebii mirkanaa'e osoo hin argatin affeerraa irbaataa sanaan booda gara Kaanaadaatti deebi'eeras jedheera. Kaanaadaan kutaalee biyyoota biyyoota United States 36 bakka al-ergii guddaa yommuu taatu guyyaatti meeshaalee fi tajaajiloonni maallaqa Kaanaadaa dolaara biiliyoona 3 qabxii 6 yookaan kan United Statesin dolaara biiliyoona 2 qabxii 7 gara daangaa lamaanii gidduutti daldalamaa oola.
Ayye amma mogara gabaasaalee keenya birootti ceenaa pirezidaantii United States Joe Biden biyya Angoolaa keessatti daawwannaa taasisaa jiru. Daawwannaa isaanii kana ilaalchisee xiinxala akka nuuf kennani Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Maayaamii keessatti barsiisaa fi qorataa seenaa Afrikaa affeerree jirra. Jaallanni gammadaatu haasofsiise akkas jechuudhaan jalqabu Dr. Ittaanaan.
Walumaa galatti daawwannaa erga barri bulchiinsa isaatii dhume pirezidaanti Baayiden taasisaa jiru kun xiyyeeffannaa inni imaammata isaa keessatti Afrikaadhaaf kenne hammam akka ta'e kan agarsiisudha. Baay'ee sadarkaa olaanaatti kan ilaale miti jechuudha. Yeroo dhufe waadaa hateen iyyuu malee afaanumaas sadarkaa guddaatti ilaalee poolisii isaa keessatti iddoo guddaa hin kennineef jechuudha Afrikaadhaaf. Kanarraan kan ka'e warra fedhii Ameerikaan addunyaa garaagaraa irraa qabdu fi tarsiimoo bocu gidduutti wal falmiitu jira waa'ee Afrikaa ilaalchise. Sababiin isaa maalni wanta babal'ina Chaayinaan Afrikaa keessatti godhaa jirtu nuyi wajjiniin dorgomuu hin dandeenye. Sababiin isaa tarsiimoon keenya jijjiiramee fooyya'iinsa agarsiisuu hin dandeenye kan jedhutu jira.
Angoolaa addumatti maaliif filatan?
Biyyoonni Awurooppaa Group 7 warri jedhamanii fi Ameerikaanii doolaara biliyoona 3 kan ijaaramu daandii baaburaatu jira. Lobito koriidar jedhuun biyyoota 3 Zaambiyaa, Koongoodhaaf, Angoolaa kan wal qabsiisuudhaaf eegalame. Kun akka xumuramuuf Ameerikaan gargaarsa kennuuf waadaa seentee turte. Biyyoota kana 3 yoo walitti qabdee ilaalte teeknoolojii bara kanaa keessatti albuudota baay'ee barbaachisoo ta'antu argama naannoo kana. Investimentii Ameerikaa naannoo sanatti babal'isuudhaaf albuudota naannoo sana jiran immoo ikonoomiin Ameerikaa akka irraa fayyadamu gochuudhaafi hawwiin akka jiru kan agarsiisudha. Kun yommuu gama seenaatiin ilaalte Angoolaa waggaa 300 oliif mucaan namaa garbummaadhaan addunyaa gama Atlaantikii gamaatti lafa itti irraa gurguramaa turedha. Muuzeemiitu jira kan seenaa kana yaadachiisu sana daawwachuudhaafis karoora isaa keessa akka jiru oduurraa hin mul'ata. Kanaaf walumaa galatti waa'ee diinagdee albuudota kanarraa faayidaa argachuudhaaf tokko, lammaffaa immoo Chaayinaadhaan dorgomuudhaaf. Sababiin isaa Chaayinaan naannoo giddugaleessaa fi kibba Afrikaa kanatti biyyoota kaaniif horii liqeessuudhaan, biyyoota kaaniif immoo kennaa kennuudhaan, humna namaa erguudhaan hariiroo cimaa godhattee albuudota kana gara diinagdee isheetitti achi geeffataa jirti. Afrikaa harka keessa galfataa jiruun immoo Afrikaa keessaa ga'ee dhabaa jirra kan jedhudha. Agarsiistuu wal falmii kanaanatti fakkaata filannoon Baayiden.
Asirratti Dr. Ittaanaa, Angoolaan galmee dhiittaa mirga namoomaa ituu qabdu gara sanatti imaluun Baayiden gaarii miti ka jedhan jiru. Isin maal jettu?
Gaaffii baay'ee murteessaa. Isuma nama sii kaasee wajjiniin walitti jira. Kan booddeetti nu harkisee iyyuu Afrikaa keessaa qooda akka nuyi dhabaa deemnu, qoonni keenya akka xinnaachaa deemu kan nu godhe iyyuu kanadhaa jedhu amma warri yaada haaraa bocamuutu irra jiraa jedhan. Wanta Chaayinaan jettutu wajjiniin dorgomaa jira. Wanta Raashiyaan fa'aa godhantu wajjiniin dorgomaa jira. Waa'ee Biriksii Tiraamp guyyaa muraasa dura komii guddaa taasee jira. Afrikaa kibbaas qabachuu waan hin danda'amne Angoolaadhaa fi warra akka Zaambiyaa naannoo sana jiran hammatanii adeemuu wayyaa.
Isa kana pirezidaantiin haaraa filataman Doonaald Tiraamp gara fuulduraatti tarkaanfachiisu karoora Baayiden fa'aa jettanii yaaddu?
Akka Baayiden fa'aa jedhanis osoo hin ta'in bifa daldalaaf tolutti daldala kana duwwaarratti xiyyeeffachuudhaan waan jabeessetti fufunatti fakkaata. Keessumattiyyuu Tiraamp Chaayinaadhaa wajjin wal dorgommii Ameerikaan qabdu irratti baay'ee waan xiyyeeffatuuf faayidaa naannoo kanaa dhufu irraa diinagdeen Ameerikaa akka fayyadamuu fi baay'ee waan irratti xiyyeeffatu natti fakkaata daldala Angoolaadhaa fi biyyoota naannoo sana jiran wajjiniin. Sababiinsa mineraalonni naannoo sanaa dhufani makiinaa elektirikii innillee baay'een barbaadu jedheera. Makiinota elektirikiidhaan hojjetan sochoosuudhaaf divaayizii elektirooniksii mobaayilii dabalatee walumaa galatti uumama naannoo ituu hin miidhin teeknoolojii haaraa guddataa jiru kana babal'isuudhaaf mineraalota fayyadanidha kan naannoo sanaa dhufan. Tiraamp wajjiniin hariiroo qabu waan jabeessetti fufunatti fakkaata.
Dr. Itana Habte Debina Lataniv maqa sagale American heddu galatoma
galatom
Aye amma gara kopi addati darbina no wajinin tura Sochin omisha warke yokin soko basu yokin funanu iha Tigray kesatti taasifama jiru badinsa qabeenya rakkina fayya soda nageenya uma jiraachuu isa jiraattonni fi hanga onni motumma naanno Tigray ibsa jiru dimma kanarratti gabaasa Gabriel Hagosi sagale Amerikaati fi qopeese ammasi jaldanne gammada akkattanutti nuudhiyeessiti muwajjin cagasa
Bulchiinsi naannoo Tigraay miidhaa wal waraansa hamaa fi beelarraa dandamachuuf rakkachaa yeroo jirtu kanatti saaminsa qabeenyaaf saaxilamuu ishee akkasumas qabeenya warqee jiru baasuuf jecha keemikaalota balaa geessisan kan hojiirra oolaa jiraniif saaxilamuu jiraattonnii fi qondaaltonni dubbataniiru. Albuudaa warqee hedduminaan kan keessaa ba'u Tigraay kaaba lixaa keessatti jiraattonni hangi tokko naannoon sun summiin faalamuu isaafi. Ijoolleen keenya rakkoo fayyaaf saaxilaa jira jechuudhaan kanneen albuudaa baasan irratti manni murtii haqaa akka kennuuf iyyatanii jiru. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa ka Tigraay kaaba lixaa abbaa murtii Mangistuu Taklaay keemikaalli albuudaa baastonni itti fayyadaman madda yaaddoo rakkoo fayyaa nageenyaaf tasgabbii ta'aa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
An
jechuu kan barbaadu? Itti fayyadamni qabeenya uumamaa seeraa fi sirnaan bulfamuu qaba. Namoota dhuunfaa muraasa qofa fayyaduun qabu. Namoonni dhuunfaa qabeenya kanarraa fayyadamoo ta'anii yaaddoo nageenya balaa jiraachuutii fi yaaddoo fayyaa uummatatti hin fayyadamnetti akka fidan eeyyamamuun qabu.
Keemikaalota beekamoo lama naannoo albuudaan jiru kan Tigraay keessatti argamanii fi yeroo albuudaa baasanitti itti fayyadaman saanaayidii fi merkurii ta'u. Gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa namoota hedduu waliin gaggeesse ni mul'isa. Meerkuriin jaarmayaa fayyaa addunyaatti keemikaalota yookaan gosoota keemikaalotaa yaaddoo fayyaa hawaasaa gurguddoo ta'an kurnan keessa tokko jedhee fudhata. Biiroo Innoveeshiniif Teeknooloojii naannoo Tigraay kutaa dhimma nageenyaa qaanqee yookaan raadiyeeshiniif nukuleeraaf daayireektara akka ta'an obbo Gizaachoo Waldatsaadiq Bayyanee akka jedhanitti. Waajirri isaanii amajjii bara 2024 keessa waa'ee keemikaalli kun naannoo albuudaa baasuu keessatti argamuu isaa akeekkachiisuun waajjira pireezidaantii naannichaaf xalayaan barreeffamuu ibsan gareen biiroo isaaniirraa ta'e albuudaa baastota aadaa of fakkeessanii gara naannolee albuudaa baasanitti imaluu isaanii himanii waan gaddisiisaa jechuun waaman arguu isaanii dubbatu.
Naannoo warqee keessaa funaanan sana kan jiran qaamoleen adda addaa eessaa dhuftan eessa deemtu siin jechaa hojii qorannaa gaggeessituu fi akkasiin eeyyamne akkasumas balaa sirnaan ga'u akka danda'an agarre kan nama ajaa'ibummoo hojii haala jiru akka hin gaggeessine waardiyyaan dhorkantu jira namoonni hojii albuuda baasuu irratti bobba'anis naannoo sana ni eegu eenyu akka seeni eenyu akka ba'e jabeessanii to'annaa isaanii jala galchanii jiru. Maaliif dhufte maal gochuuf seentee jechuun jabinaan to'annoo waan gaggeessaniif jecha gara balaan barbaachifneetti si galchuu waan danda'anuuf kanneen warqee funaanan fakkaannee seenuun viidiyoo waraabuu fi suuraa kaasuu dandeenye.
Sa'a keemikaala kanaan miidhamtee fi suuraa dubartoonni harkatti tuwaa hin kaa'atiin yeroo biyyoo jiru keemikaalaan miiccan viidiyoo agarsiisu qoodan yookaan agarsiisan.
Qabatamaan beelladaalee lafa biyyoo bishaan naannoo sanaa akkasumas hawaasa naannoo bishaan sanaan fayyadamurraa miidhaan qaqqabaa jiru maalii isa jedhu ilaalle namoota harki isaaniirraa qunca'e agarree jirra naannoo sanatti beelladoonni bishaan dhugan hangam akka miidhamaa jiranu agarree jirra qorannaan geggeessine gadi fageenya akka hin qabne mirkanaa'aadha qorannoon itti fufiinsa qabu atattamaan akka geggeeffamuu fi mootummaa beeksisnee jirra.
Aanaa Taayitaay Qoraaroo magaalaa Andasillaaseef kuusaa madda bishaan dhugaatii lafa dhiyeenya qaburraa hojii warqee baasuu keessatti keemikaalota balaa geessisan seeraan ala fayyadamaa namoota turan irratti baatii sadaasa kana keessa tarkaanfii fudhatamuusaa waajjirri dhimmooti koominikeeshinii Tigraay feesbuukii ofiirratti sadaasa 6 bara 2017 barreeffama baasee hubachiise. Aangawoonni bulchiisa naannoo Tigraay akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa albuudaa kanneen baasaniif gabaa guddaa ta'us kanneen biyyooti Afrikaa fi lafa fagoo Eeshiyaa bahaa irraa warqee baasan baay'een akka jiran ibsan. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa walakkeessa 7 darbee yaada kennaniin baatilee darban 3 keessatti warqeen kuntaala 28 yookaan paawundiin 6172 oomishamuu fi mootummaa federaalaatti gurguramuu kan ibsan yoo ta'u, garuu bulchiinsi naannoo Tigraay gurgurtaa kanarraa waan fayyadameen qabu jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa onkoloolessa 10 bara 2017 dhalattoota Tigraay kanneen biyya alaa keessa jiran waliin gama zuumiin marii gaggeessaniin dhiyeenya kan waa'ee warqee baankiin qabamee jiru kaayyoo maaliif akka oolu gaafatamanii turan. Obbo Geetaachoonis maqaa biyyootaatuun dhayin isa gabaafame caalaa warqeen karaa seeraan alaa Itoophiyaa keessaa ba'a jedhanii akka amanan ibsan.
Kuni rakkoo akka yaaddessaadha. Saamicha qofa miti. Adiyaaboo as gadee yoo deemtanii tulluuwwan diigamaa jiru. Keemikaala fayyadamaniif jecha uummanni re'ootaa fi hoolota isaa dhabaa jira. Caasaalee kan qabanii fi kanneen beekaman warqee funaanuu irratti hirmaachuun caasaa ofii gararraadhaa kaasee hanga goodaatti hirmaachisaa jiru. Meeshaalee gurguddoo alaa seensisuun kontiroobaandiin gurguru. Kana furuuf jecha socho'uuf yeroo yaallu danqaan jiru baay'eedha. Amma garee tokko hundeessinee itti seenna jennee murteessuun jalqabnee jirra.
Itti fufuudhaanis obbo Geetaachoon ennaa dubbatan.
Uummanni mufatee jira. Mufannaa uummataa caalaa yakka sadarkaa addunyaa ta'eera. Caasaan jiru baay'eedha. Eessaa akka dhufanii kan hin beekamne warra Chaayinaa, Suwiidiin kanneen fafakkaatan kallattii hundaan utuu lafa qotanii argita. Kontiroobaandiin iddoo hedduu deemuudhaan sodaa balaa haala nutti ta'aa dhufetu jira. Raayyaan keenya kana qulqulleessuuf itti hirmaachuu qaba. Gareen hundeeffame namoota itti gaafatamummaan itti dhaga'amuun akka hoogganamu gochaa jirra. Darbee darbee miseensi raayyaa gocha seeraan alaa kanatti hirmaatee jira. Bulchiinsa siivilii keessaa kan itti hirmaatee jira. Waliigalaan miseensonnii fi jeneraalonni itti hirmaataa jiru inni jalu garuu sochii maqaa balleessii dhuma irratti qulqullina raayyaa keenyaa kan miidhu ta'a. Nama kamiyyuu kan akkaataa hojii badii qabu keessatti hirmaate garuu dhiifama tokko malee irratti qabsoofna.
Sagaleen Ameerikaa waajjira lafaaf albuudaa akka Tigraay akkasumas ministeera albuudaa akka biyyatti gama kaaniin baankii biyyoolessa Itoophiyaa biraa yaada argachuuf jecha irradeddeebiin yaaliin taasis hin milkoofne jechuudhaan gabramadin gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbaniiti waa'ee uummata Oromo. Eebbanaaf malaakuu shamarree waggaa 23 yuunivarsiitii Finfinnee irraa ogummaa arkiteektiitiin barumsa ishee xumurtee jirti. Garuu yeroo ammaa kan hojjechaa jirtu waan biraati. Hojii uffata aadaa Oromoo akkaataa ammayyaa ta'een qopheessuu yookiin dizaayin gochuuti. Tsahaay Damxoo isheedhaa wajjiniin marii taasifteetti gabaasni keenya ittaanuu isaa waliin caqasu.
Eebbinaaf malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qabajettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Jalqaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhii isaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaaf fedhii isaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa lixxu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyyaa guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee walittidha.
የሩጀል ቀባቲፍ ሆጂ ከነምልኬ ሱዳፍ ቡአባይ ሄዱን ሽሙደቹስ ዱበቴቲ
ቻሌንጂ ባየጅራ የሮማነቄ ሰተጀደ ዴሊቨሪ ጎዱ ጋፈነችገው ዮካን ካፌ ተንፈቺሳ ዮካን ሱቂ ነማ ከደዴሊ ተንፈቺሳ ጋፈችቱ ፈቺሱ አመከነመና በኤ መንኮ ሮሰና ፈጎቱሬ አቺ በይ ሀመንጌሴ ኡፈቺሴ ቦዴ እርግላለ ሂንተው ወያንሱኔቹ አሲሞ ፉዴ መነትዴብሳ መነትዴብሴ ስሬሴ ንሞ ዴብሴ መነሳኔ ተጌሳቹ ኩንዩ ባየ ቻሌንጂ ጉዳነተ ተበ ባየቹ አመን ቦ ኡገራራ ዋልከሳት ያፍርፋት ሳቲን ገሎጅር ናማፍጌሴ ፉድደኒ ታኒስኒ አሲንጅራ ቺንጅራ ናንጀዱ ሰነቦደ ሞርግን ታክሲ ራቡ የዶብራቲን ሞዴብሴ ጌሳ አከነቲን ዴሚዮጀቻን ትሬቹ
ኤርግ ሆጂ ከነጀል ቀብዲ ወጎት ሰዲ ለኮፍሱ ከን ኤፕሲቲ ኤብናፍ አም ማምልቶት ቢየኬሳፊ ቢየአላት ሆረቹን ሆጂን እሺ ደረን ፍረተማ አርገቹ ሂምቲ
ጀልቀባ ኡቱን መነበር ኖታ ሳንጡ ሞነ ከነኖጀቹ ጀልቀቤ መኑ መከሰተ ጀቹ ራኔ ዴሊቨሪ ካልሙ ነንገጌሳ ፍንቱሬ ነሞታ ካን ከስተመሪ ኮቲፊ ወሉ ማገለቲ ወቃ ሰዲ ኮቴር ጉያ ጉያቲ ሮሆ ጀቻሪምቱ ኦጂኬ ተደበላ ዴምታ በሬድነ ኦጂኬቲ ቁልቁልነ ሳራቲ ደበላ ደበላ ዴምታ ያው ሩጋዱ ብቹ ፍኖጀን ባዬ ወደነ ካንታ ብራሲ አኩመሳኑቲ ከነተኒ አማሳኑቲ ከነተን ጫላት በሬችኒ ሆጀናፊ ብያበ ኬቲ ስኖጀና ካናንድሮስ ጀቻቱሬ ወጋ ለማፍ ከንከነ ፈቃተኒ ባይና ከስተመሪንኮ ብያበ ኬቲ ጅሩ ሳኒፊሲ ዴሊቨሪንጎና ነሙታራው ጀቹ በርባደኒ ፊ ኮንታክት ንጎቹ በርባደኒ ፊሞ ሳቲ ሳምበርባሬንቲ ሳቲ ሳምበርባሬ ኦንላይን አንዱ አርጋቹ ደንደው ከራ ሶሻል ሚዲያ ቲኒ ኦጀኔ ዴሊቨሪንጎና ፊቹ
ወልተጂ አገር ሲሰገራ ጋራራትስ ሆጂ ሺከና የሳጅር ቲም
ኤ ፋሽን ሾው ጋራራት ነው ጎይበካ ከሰቱ ወጋ ለመድራ ካን ሪቻ የሮ ወክቲ ሪቻ ከሳ ወለርጋ ኢቨንት ይረቲ ከነመለስሞ መነበርኖታ ጋራጋራ የሮ ሞዴሎ ተመነበርኖታ ሞዴሊንግ የብሰኒፊ ከነመለስሞ የኛ ከና ኑማን ኢቨንት ይረቲ የሴራቹ
ኬሱማዩ ሸመረኒ ፊደርገጎን ሆጂ ጥጥቆት ፈቹር ወንቶትና ነዋሳኒ ጅራን ተፈየደሙዳን መደገሊ ጎረቹ ደንደው ጀቹኒስ ሙጠኖሼ ቆዴቲ
ኬሱማቲ ሸመረኒ ፍዳምሲን ዳሙበርባዱ ሸመረንጋ ፈጀተኒ አመ ጆሌ ኢራጫላ ሸመረንጋ ፈዋንቶ ኮጀተኒ ፍዳተኒ ባኒ ፍዳተም ሳንቀበን ባዬ ጉዳ ደዶ ባዬ ቲያቹ ዳጋፈ ሸመረን ወጀተኒ ጭምቱዳ ጀባዱነ ሚሲን ጀዱ ባዬ ቱጅራነ ሚሲን በነሌ ሆጂ ኬ ኦኬ ሳይላይት ያላሉናም ባዬ ሲጀጀበይሳ ባዬ ስፍራተ ፍራተ መጉዳ አርገቱ ሸመረኔ እቹ ካናፊዩ ሰደርካ መጥኖ ራካኒ እዶ ጉዳ ጋውን እንደንዳማ አንተ አመከኒ ጎርሳ ካነከና ጅሩ ዋንን ረጌ ዋንን አርገጤ ዋንን በሬገሩሙ ያንስ ሰታውራ ንጀቱን ጫላ ካናፊዩ አርከነማ ይገቹ ካነካናራ ወቶጀተን ይያዳ ቢዝነስ ኢንሙ ባዬ ጅራዱኛ ቢዝነሲ ካንሳኒ ካንቴ ፋሽኒ ሳኒ ካንቴ ላላኒ ተወጀተኒ ባዬ በሬዳላ
ነምኒ ቶኮ ዋምበረቲ ኤብፈሚ ቆፋዳን ሆጂ ቀጀረሙዳፍ በርባዱራ ፈዲዋን ሆጀቹ በርባዱ አዳም ባፈቹ ቀባጅቹኒስ ሆጂ ሽት ሚልኮፍቴ ነሞኒ ኢሽን ቀጨርቲ ሆጀቺ ሳቱርተሌ ሆጂ ኦፊሳኒ ኡመቹ ኢብስቴጅርቲ
ነሞት ሰዲፍ ጫራ ሆጂ ከኔራ ነሞተ ነብረቱረኒ ከመታንሳኒ ሆጀቹ ጀልቀበኔቹ ጀልቀበ ጋፈኖጂ ከነጀልቀበ በነበር ኖታ ደቃ ጋፈመ ነበር ኖታ ዴሙ ዋን ከስተመሪ ኮፊሞ ቆዳሳኒ ዮካን ዋንተነጀ ዴሊቨሪ ጎሬን ዴቢያቹ አሲቲ አንጋ ባዬ ፈጉን ዴሊቨሪ ጎጎራ የሮሰናቹ በረቻ እቱን ኔብ ፈሚን እቱን ግራጁዌቲንግ ጎሬንሞ ሾሩም ይጥነውን በነዴቹ ከካውም ሱማ ፎቲን ሲገለ ተናፊዩ እቱ ተጣፈተኒ ቢዝነስ ስሞል ቢዝነስ ባዬ ጅር እሰከይ ሰጋጋላ ጋፈ ዴመኔ እሳኒዩ ጋፈ ጉድሳ ጉድሳ ዴመኔ እንገላ ደሩ ቱኬ ሰንገሊኒ ቴሴ ኢላልቴ ሆጂን ጁብጀቹ እንደንዴስ
ኤብናፍ ፉልድሬት ሁጩ አዳ ኦሮሞካና ኦሶ አዳ ሳንገዲሲን አምዬ ሱዳን ወልተጂ ፋሽኒ ሰደርካይድላ አዱኛ ገራገራረቲ ዲዬ ሱዳን ቤክ ሱዳፍ ቆጴ ትጅራቹ ኤብስቴጅር ቲም ጋባ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ምንብኔራ
አየ ሰገሌና አሜሪካ ኮፒ ሰገንታና ፋናሮሞ ኮፒ አራፍ ካቡካኑ ማራዋታ ኮፒ ኬኛ ቦሪቲኒ አማ ወልቲ ዴብኑቲ ባከጅርታኑቲ ፈያታ እስኒንጀና ነጋቲቡላ